რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას ოქროპილ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ კი მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ფოლკლორული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. ქურთისტანის ნაციონალისტურმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა იკისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნის მოწყობილ თავდასხმაზე. ბარაკ ობამამ დაამტკიცა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარს ავღანეთის ძალებისთვის დახმარების გაწევის საქმეში უფრო დიდი უფლებამოსილება ენიჭება. დღეს საფრანგეთში იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. ათი ივნის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს ლუქსემბურგში. მათ განიხილეს საქართველოსთვის, უკრაინისთვის, თურქეთისთვის და კოსოვოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხი და მხარი არ დაუჭირეს მას. გერმანიის, საფრანგეთის და იტალიის მინისტრებმა და ადასტურეს მათი პოზიცია. აღნიშნულ იქნა, რომ მათი უარი უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეთა დანაშაულებრივ საქმიანობას ევროპის ქვეყნებში. 20 ივნისს გამართება შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც საკითხს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. 4 ეჭვმიტანილი ერთ-ერთ ბინაში მაშინ მოკლეს, როცა მათ უარი თქვეს დანებებაზე და სროლა დაიწყეს. მათი სავარაუდო თანამზრახველი ქალაქის სხვა უბანში მოკლეს, როცა ის პოლიციის მანქანას ცეცხლის გახსნას უპირებდა. ყაზახეთში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია. რუსეთის საზღვის მახლობლად მდებარე ქალაქ აქტობეში 5 ივნის ათეულობით პირი დაესხა თავს იარაღის მაღაზიებსა და სამხედრო ბაზას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმით, მოსკოვი პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში დაუზუსტებელი მიზნით. ეს მინეცი პორტერი 6 ივნის შევიდა შავ ზღვაში, როგორც შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტი იტყობინება გეგმიური განთავსებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის წარმომადგენლის ანდრეი კელნის თქმით, ეს აქტი მოხდა მოსკოვის თანხმობის გარეშე და რა თქმა უნდა ამას საპასუხო ნაბიჯი მოჰყვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაამტკიცა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარს მასპინძელი ქვეყნის შეიარაღებული ძალებისთვის დახმარების გაწევის საქმეში ენიჭება უფრო დიდი უფლებამოსილება საჰაერო იერიშების გაზრდის სახით. ახალი დოკუმენტის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების მეთაურს ავღანეთში გენერალ ჯონ ნიკოლსონს შეიძლება გაწყვეტილება თვითონ მიიღოს, რა შემთხვევაში შეიძლება გაუწიოს მხარდაჭერა ამერიკის ჯარმა ავღანელ პარტნიორებს. 23 წლის უკრაინელს, რომელიც მისი თქმით საპატიმროში აწამეს, რათა ბრალდება ეღიარებინა, ყირიმში გასამართლების შედეგად 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. სიმფეროპოლის სასამართლოს თანახმად, ანდრიე კოლომიეცმა თვით ალებადის სითხის სავსე ბოთლი ესროლა უკრაინელ პოლიციელებს პროდასავლური გამოსვლების დროს კიევში, მაიდანზე 2014 წლის იანვარში. კოლომიეცი რუსეთში დააკავეს და მას მერე საპატიმროშია ყირიმში. და ბოლოს კიდევ ერთხელ საქართველოსთვის ევროპის კავშირის ქვეყნებთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ახლახან მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხს კვლავ განიხილავენ ევროკავშირის ქვეყნების ელჩები 15 ივნის და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები, როგორც გვეკითხარით, 20 ივნის.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ის ოქროპილ რუხაძე მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოწყობლობას სახმიათე სტუდიაში ვაგზელებთ. ყოველდღიურ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. შევცდებით გავარკვეთ რა გაკეთდა საიმისოდ, რომ ახარ განმეორდეს თბილისში ერთი წლისი მომხდარი წყალდიდობის მსგავსი ტრაგედია.
მეტყოდი რომ ძალიან დიდი სამუშაოები შესრულებულია, დიდი ფინანსები გახდა საჭირო, სადაც 100 მილიონამდე ზარალმა მიაღწია 100 მილიონ ლარს.
დეტალებზე სულ მალე ინტერვიუში. მიგიწვევთ საქართველოს ეროვნულ არქივში გამართულ გამოფენაზე ქართული ანბანის სამი სახეობა.
სამი ანბანის ნიმუშებია წარმოდგენილი ფენაში, მათ შორის ეს გახლავთ მე-9 საუკუნის ერთ-ერთი ამბანდირის სახარება, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის რეგისტრში არის შესული, და სამთენიანი სახარება, პალიუსესტები, ისტორიული საბუთები ჩვენი მეფეებისა და კათოლიკოს პატრიარქების ხელთვებით.
შევითხოვთ ასევე, რას მიირთმევდნენ ძველი ქართველები.
ძირითადად ალბათ შუა საუკუნეებამდე ქართველები იკვებებოდნენ ხორცის პროდუქტებით, ძის პროდუქტებით, თევზეულით და ფხალეულით.
პლუს ფეხბურთს დაუბრუნდებით, სულ რამდენიმე საათი რჩება ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე. ასპარეზობა საფრანგეთი მასპინძლობს პარიზში შარშანდელი ტერაქტების შემდეგ უსაფრთხოების დამკაცრებული ზომების ფონზე.
Unfortunately, I think we need
სამწუხაროდ ფიქრობ გვჭირდება პოლიციელები. ჩვენ თვითონვე თავი უსაფრთხოთ რომ ვიქცნოთ. ეს უსაფრთხოების შეგრძნება გვჭირდება და როცა ვხედავთ რომ პოლიციელები თავიანთ საქმეს აკეთებენ, თავს უსაფრთხოთ ვცნობთ.
ჩემი აზრით კარგია რომ უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა, რადგან ცუდი რაღაცები ხდება და უსაფრთხოება გვჭირდება.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეში 13 ივნის ერთი წელი სრულდება, რაც მდინარე ვერეს სადიდებას მოხვა წყალდიდობა, რომლის შედეგადაც დაიღუპა 21 ადამიანი, უგზო უკლო დაიკარგა 2, განადგურდა ზოოპარკის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, დაიხოცა ცხოველები, უსახკარო დარჩა ათობით ოჯახი. საბოლოოდ სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. 10 ივნის დედაქალაქის მერიამ 13 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულების ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. კვლავ არსებობს თუ არა სტიქიის განმეორების საფრთხე, რა გაკეთდა იმისთვის, რომ მსგავსი ტრაგედია ახარ განმეორდეს მომავალში, და რა არის ის ღონისძიებები, რომლებიც კვლავაც განსახორციელებელია. აი ამ საკითხებზე ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მერაბ გაფრინდაშვილს.
მოისმინეთ მერის ანგარიში, ხო, რომელიც 13 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს მიეძღვნა, ერთი წელი გავიდა აი ამ ტრაგედიიდან. როგორი არის თქვენი შეფასება იმ სამუშაოს, რა სამუშაოც გასწია, ეს იქნება დედაქალაქის მთავრობა, გარემოსდაცვის სამინისტრო, თუ ის, ვისაც ეხება ეს ყველაფერი, რა გაკეთდა სტიქიის ზონაში იმისათვის, რომ დედაქალაქი არ აღმოჩნდეს კვლავ მსგავსი ტრაგედიის წინაშე?
მეტყოდი რომ ძალიან დიდი სამუშაოები შესრულებული, დიდი ფინანსები გახდა საჭირო, სადაც 100 მილიონამდე ზარალმა მიაღწია 100 მილიონ ლარს. პირველი რიგში რაც ყველაზე შენავია, საკუთრი მდინარე ვერეს კალაპოტში განხორციელდა გამაგრებითი სამუშაოები, ის გვირაბები, პრაქტიკულად ყველა გვირაბის რეაბილიტაცია მოხდა, დამატებითი ხიდი აშენდა, ძალიან სანდოდ, ასე ვთქვათ, გაიწმინდა მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი ყარი ნატანი ზიურისა და ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მსგავსი სტიქიის შემთხვევაში უკვე შედარება არ არის, რომ ზარალყოფნით არის ქალაქი, და ამასთანავე დასრულდა პროექტი ნაფეთობში გზამინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე ვერეს კალაპოტში მყარი ნაკად დამჭერები ორი ნაკად დამჭერი მოეწყობა პროექტი დასრულებულია ტენდერს გადაცხადებენ
ანუ ნაპირს ამაგრებს გულისხმობ
ეს არის რაც გულისხმობ გასულ წელს რაც მოხდა იქ რომ მარტო წყალი ყოფილიყო ეს გვირაბები გაატარეთ და მარტო წყალს იქ დაგროვდა და ჩაიხერგა დიდი ოდენობით მყარი ინერტული მასალა ამასთან ერთად მერქნიანი ხელმცენარეულობა მხოლოდ ერთ მეწერზე 32 გექტარი ყველა დიდი მეწერი რომელიც არის ახალდაბის დიდი მეწყული ცხოველზე 4000 კუბური მეტრი მერქნიანი მცენარეულობა მოწყდა და ჩამოვიდა მდინარე ვერეს კალაპოტში და შესაბამისად ქალაქის ზონაში აი ზუსტად ის პირველი გვირაბი ვაკე საბუთოზე სწორედ ამან ჩახერგა და აი ესეთი მსგავსი რო არ განმეორდეს ორი მყარნაკად დამჭერი მოეწყობა
ერთი წლის თავზე რატომ იწება? ანუ მანამდე არ იყო ამისი საშუალება, სხვა სამუშაოები მიმდინარეობდა თუ ცოტა დაგვიანებული?
მე არა, დაგვიანებულს მე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ სამუშაოები ახლა პირველი შეეს ქალაქის ზონა უნდა მოწესრიგებულიყო. ახლა ერთი წლის თავზე და თქვა სტიქიამდე რატომ არ მოხდა? მე შემიძლია პირდაპირ განაცხადო, რომ მსგავსი სტიქია არათუ თბილისის ტერიტორიაზე, არამედ საქართველოს მასშტაბით ჩვენ არ გქონია. მდინარე ვერეს ხეობაში ერთ ადგილზე, ერთ ხეობაში ადგილი ჰქონდა 9 გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენის თანხედას. მეწყლები, პარცოფები, კლდეზვები, ნაპირების გარეცხვა, სიღრმით ეროზია, დატბორვა, წყალდიდობა, წყალმოვარდნა, სეტყვაც კი 24 საათის მანძილზე წყლის წყეებში სეტყვის მარცვლებს დახულობდით და დაერთო უხვი ატმოსფერული ნალექები. 1000 წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოხდეს მსგავსი.
ბატონო მერაბ, აი ეს ტრაგედია, ეს სტიქია მხოლოდ უხვი ნალექის შედეგი იყო? არ არის ხო ეს ალბათ ეს
განმაპირობებელი.
რამდენიმე მიზეზი იქნებოდა დარწმუნებული ვარ. აი ამ მიზეზებზე რომ ვისაუბროთ,
დიახ. მიგეთყვით. ძირითადად ეს არის თვითონ სტიქია ჩამოყალიბდა, ჩაისახა და გააქტიურდა ზუსტად ბუნებრივი ფაქტორების ხელშეწყობით. ეს არის რელიეფის დიდი ენერგეტიკული პოტენციალი დახრილობა ფერდობების ტექტონიკური გვევები, გვევებთან გვაქვს საქმე, აი ასე ვთქვათ, ამ ტერიტორიაზე მეწყლულ ეროზიულ პროცესებთან ადვილად დამყოლი უხვი, ეს თქვია, ამგები ქანები, გეოლოგიური პირობები. ამას ემატება, ასე ვთქვათ, უხვი ატმოსფერული ნალექი და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიწქვეშა წყლები და გრუნტის წყლები, სადღაც 75 დღის მანძილზე გასულ წელს გაზაფხულიდან დაწყებული თითქმის ყოველ დღე თბილისში წვიმდა. ასე ვთქვათ, ეს ხუთი ძირითადი ბუნებრივი ფაქტორი. მაგრამ რაც შეეხება უკვე ქალაქის ზონას, სვანიზის ქუჩიდან მეთამოედამდე, აქ უკვე რა თქმა უნდა ის კომუნიკაციები, რომლებიც ვთქვათ, არ
შეიძლება ადამიანური ადამიანური ფაქტორი. წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი ჩვენ როგორც გაირკვა არ გვქონია,
ხო? არ გვქონს, დაუთარებ არის მომენტს, ასე ვთქვათ. აი ქალაქის ზონაში, სვანიზის ქუჩიდან მეთამოედამდე, გასული საუკუნის 20-იან 30-იან წლებიდან დაიწყო უსისტემო ათვისება მდინარე ვერეს ჭალა-კალაპოტის. კალაპოტი არის და მუდმივად წყლის ნაკადი მოედინება. ჭალა 10-20 წელიწადში ერთხელ მაინც იტყორება. მერე შენობლობები სხვადასხვა იყო, დამხმარე ნაგებობები, აი ეს ყველაფერი ერთად, ეს რა თქმა უნდა, ეს ადამიანის არასწორი საიჯირო სამეურნეო საქმიანობით იყო გამოწვეული. რაც შეეხება ადრეულ შეტყობინების სისტემებს, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული სიამოვნება, ასე ვთქვათ. სახელმწიფოს, აი მარტო დარიალის ხეობაში მილიონ ლარზე მეტი ჯდება, მილიონ 100000-ია თუ არ ვცდები, ერთ უბანზე ადრეულ შეტყობინების სისტემის მოწყობა. ეს რა არის ადრეულ შეტყობინების სისტემა? ან დონის ზომები, ვთქვათ ვიდეო თვალი, ვთქვათ სენსორებია, ვთქვათ დეფორმაციის ანიშნებელი. ვერეს ხეობაში ჩვენ მოვაწყვეთ ჩვენმა სააგენტომ, გარემოსეულმა სააგენტომ, ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით მოვაწყვეთ 6 ნალექს ზომი მეტეოსადგური, ასე ვთქვათ, სათავიდან ქალაქამდე, მდინარე ვერეს ხეობის სათავებიდან. ასევე მოვაწყვეთ დონის ზომები მდინარეში და მუდმივად, ასე ვთქვათ, უხეატოსული ნალექების პერიოდშიც სპეციალისტები ეხლაც ჯგუფი იყარის ქუში გვიაღამოდე ხტიკულად ღამით და ციკი ვიყავით. ეს უკვე ვიზუალური დათვალიერება, მაგრამ რა ხდება საკუთრი მეწყურ სხეულზე ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა იმ ტიპის მეწყურ სხეულზე, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენ ინფორმაციას როულად მიიღებს, რა გამორიცხულია სოფიოს არც ერთ ქვეყანაში არა თვითონ ეს არის სხვა ტიპის მეწერის არის კდეზოური ტიპის მეწერი, რომელიც ამიერად წდება. აი იქ ზემო თქვა სადაც ამ ფერდობებზე სადაც ეს მეწყური ცხოველი თადება, იქ რაიმე ასე თქვა ინსტრუმენტალური მონიტორინგის წარმოება დანაკარგებია, ფინანსური დანაკარგები სხვა არაფერი. ეს არამარტო ჩვენი აზრი, არამედ დასავლური პარტნიორების, რომელსაც ნახეს ეს ადგილი ასე თქვა შეაფასეს. თუმცა გაჩერებულები არ არის ქვეყანაში ახლა თქვა თბილისში.
აი მონიტორინგი როგორ მიმდინარეობს, ვინ მუშაობს ამ საკითხზე?
ასაკეთე მონიტორინგი გარემოსაბურავი ინსტიტუტის დაცვის სამინისტროში, სიპი, გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელსაც ევალება მონიტორინგი როგორც გეოლოგიური დაბინძურების კუთხი, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, ამედი, კლიმატი, ასე ვთქვათ, ეს ორგანიზაცია. ახლა ჩვენ თბილისში მიმდინარე წეს უკვე სახელმწიფო მოგვცა საშუალება 3-7 მეწყურს ხეულზე მონიტორინგულ ქსელს ვაწყობთ. ამას სექტემბერში დავიწყეთ და ყოველ 10 დღეში ინსტრუმენტალურ დაკვირვებით ამ მეწყურებზე გავიგეთ მათი გადაადგილების დინამიკას, ასე ვთქვათ, რა სიჩქარე აქვს გადაადგილების და თუ რაღაც ისეთი საშუალება მოხდა, მოხდება გაფრთხილება. შეიძლება უბნების დაგისახელო თქვა იგივე მუხათგვერდის სასაფლაოს მისასვლელი გზა დამეწყრილია და რა დროს თლიანად გამოწყობიდან ძალიან ისეთ სერიოზული მეწყერია. ლიბანის ქუჩა, შეშელიძის ქუჩა, ეს რაც მდინარე ვერეს ხეობაში გვაქვს ახლა, ესეც არის ერთ-ერთი ტიპი ადრეული შეტყობინების სისტემის. იმიტომ ამასაც იმ ინფორმაციას აღვნიშნავთ, უხვატოს რომ ნალექის მოსვლა რამდენი მოვიდა. ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა რაოდენობის ნალექის მოსვლის შემდეგ აქტიურდება ხევები, სხვარცოფული ხევები.
აი სწორედ ეხლადღაც ის პერიოდი რომ ფაქტიურად ქალაქში გადაუღებლად წვიმს მოქალაქეებში ჩნდება, ბათ ლოგიკური შეშით, როდესაც თქვა სულ რაღაც ერთი წლის წინ ვიყავით აი ამ ტრაგედიის მომწრე. აი ეხლა რა მდგომარეობა არის და მიმართულებით მოქალაქეები ამბობენ, როდესაც წვიმა არის, ისინი ერიდებიან აი ახალ გზაზე გავლას, რადგან გრძნობენ რაღაც
ერიდებიან. ძალიან კარგი, თუ ერიდებიან.
აი რატომ ძალიან კარგი?
მე გეტყვით ეხლა, უნდა ვიცოდეთ, ჯერ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიმოქმედოთ სტიქიის დროს. აი ზუსტად აქ არის კარგი, აი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა, უფრო მობილურები არიან. არასამთავრობოებს შეუძლიათ ეს ახალგაზრდებს შეესრულებინათ სტიქიების დროს, რა უნდა მოიმოქმედოთ. ეს არის მარტო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური, ჰიდრომეტეოროლოგიური.
მაგრამ სანამ აი თქვა ამას დავისწავლით და ეს ცნობიერება ამაღლება, მანამდე სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული, ხო? ამაში.
აი ზუსტად ეხლა თქვა, იგივე ვარიანტი, ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია. შესაბამის სამსახურებს ეს ეგზამენად ონლაინ რეჟიმში, მესიჯების სახით თქვა, იგივე ეს უხეთესური ნალექების როდესაც ვარაუდობთ, აუცილებლად ყველა სტრუქტურას.
აი მე შეტყობინება თქვა, აი გვაქვს უხვი ნალექი, უკვე რამდენი დღე არის გადაუღებლად წვიმა, ხვალაც უნდა იწიმოს თქონი, ხო? აი რა ხდება აი დღეს მაგალითად, აი ეს კონკრეტულ მომენტში.
ხდება ჯარებოსრული სააგენტო აგზალის შესაბამის უწყებში, მერია სანგემო სიტუაციების დეპარტამენტი და ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ ახლა ამ კუთხით რაც აგვაქვს, ჩვენ უკვე ლიცენზია ავიღეთ რადარი, ეგრეთ რადარია, რომელიც აი ნახევარი საათ ადრე ადგენს სად მოხდება ის უკვეთოსური ნალექი. ამერიკელები უკვე მომავალ წლის დასაწყისში ერთ რადარს ჩუქნიან, ასე ვთქვათ,
რომელიც დასაწყოს კონკრეტულ
ადგილს, აი სადაც ნახევარი საათი 40 წუთით ადრე განსაზღვრავს, არამარტო კონკრეტულ ადგილს, ოდენობას ნალექების, რა ნალექის შემთხვევაში რა ტიპის ზღარცოფი და რაოდენობის ზღარცოფი შეიძლება, იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს სიტუაცია შესწავლილი მომ.
ეხლა თუ გავართ რაიმე საფრთხის წინაშე და როგორ არის მზად იმისათვის, და თქვა იგივე დედაქალაქის მთავრობა, თქვა ეროვნული სააგენტო იმისათვის,
ბატონო,
ავირიდოთ თავი.
ბატონო, ბატონო, მოგახსენებთ, იმდენად თავართ ახლა ჩვენ, რა თქვა იგივე ქალაქი მერიამ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იმ მასშტაბის სამუშაოები განახორციელეს და კიდევ იგეგმება იმ ნაკად დამჭერის, ასე თქვა, მოწყობა, რომ ხო ძალიან ძნელია, თქვა პირდაპირ ახლა ადამიანები ჩვენ გვისმენენ, სმენელი გვისმენს, თუ ესე ხელაღები თუ ამბობ და ესე მე ვიტყოდი რომ მსგავსი მასშტაბი არ განმეორდება. არ განმეორდება. თუ განმეორდება, უპირობოდ უფრო ბევრად მეტად მომზადებული ხდება ქვეყანა ამას, რაც ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს. აი ეს ღონისძიებები რაც გატარებულა ზუსტად
არის ეს ღონისძიებები
იმისათვის, რომ პირდაპირ გეტყვით. არ არის საკმარისი, არა მარტო ახლა ჩვენ მარტო დინარე ვერ ხვალ.
რა არის გასაკეთებელი?
გასაკეთებელი რა არის? პირველ რიგში სასრაფოდ დასაწყებია ქალაქი და მიმდებარე სოფლები. თელ ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს სპეციალური კვლევები 1000-იან ან და უკიდურეს შემთხვევაში 1-25000-იან მასშტაბში უნდა დავდოთ ქალაქის საფრთხეების რუკა. გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საფრთხეები.
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, თუ არის საკმარისი ის რაც გაკეთდა და რაც კეთდება.
არა, გაკეთდა ეხლა. გეტყვით, გადაწყვეტილია ხო გეუნებით, უკვე პროექტი დამთავრებულია და ტენდერზეა პრაქტიკულად მიყვანილი საქმე. ის ნაკად დამჭერები ჩათვალეთ რომ მდინარე ვერეს ხეობაში ქალაქის ზონაში მხოლოდ წყალი გაივლის.
და სანამ გაკეთებულა ეს ნაპირ სამაგრები ასე ვთქვათ,
უნდა აი შეტყობინების სისტემა.
უნდა მოვერიდოთ თუ არა ახალგაზრდა განადგურებას,
რომ ეს არის უფინანსო. არა, მეგონი არ არის ახლა თუ რაღაც საშიშროება იქნა. ინდონეზია აყვანილია ახლა ეს მუდმივი მონიტორინგია, ვთქვათ, ვიზუალური მონიტორინგი ამ დეფორმაციების დასაფიქსირებლად. მოქალაქეები გაფრთხილებულები იქნებიან წინასწარ მესე ფიქრობ.
ანუ გადაიკეტება ის
გზა. ალბათ გადაიკეტება, ალბათ გადაიკეტება. ნუ შექმნით ასე ვთქვათ, პანიკის საფუძველს, მაგრამ ყურადღება მაინც საჭიროა. მაგრამ შედარება არ არის, ვთქვათ. და ამას კიდევ ემატება ის, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია ზგავსი მასშტაბი. რეგიონებით ახლა ერთ ძალიან ისეთი სიტუაცია აქვს უკანახევში, ბაგების ხევში ძალიან დიდი მეწყერია. ნელ-ნელა ეცხავს და ყოველ დღე თითქმის მაკვიდებით, კარგად მიდის პროცესი, მაგრამ თუ გადაიკეტა, ჩვენ შეტყობინება მოგვივა ონლაინ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, სააგენტოში, კიდევ ერთ განმეორდები, ზოგი იქნება მიღებული, რომ ეს არ გაიყვეს წყალსაცავი და აქვედა დინებებში რაღე უარყოფის შედეგები არ გამოიჩინოს.
ამბობს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მერაბ გაფრინდაშვილი. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 19 საათი და 20 წუთია, ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ მუსიკა.
Mr. Saturday dance heard they crowded the floor couldn't bear it without you Don't get around much anymore
I thought I'd visit the club Got as far as the door They'd have asked me about you Don't get around much anymore
Darling, I guess that my mind's more at ease
Stir up memories
I've been invited on dates
Might have gone but what for
It's awfully different without you Don't get around much anymore
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ყოველგვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რას მიირთმევდნენ ძველი ქართველები, რა ჰქონდათ ადილად ვახშმად, რას თესავდნენ, რას აცხობდნენ. როგორც ექსპერტები ამბობენ, იმ პროდუქტების დიდი ნაწილი, რასაც ახლა ყოველთვიურ რაციონში ვხედავთ, სულ რაღაც საუკუნის წინ არ იშოვებოდა. თეატოფურიას რეპორტაჟიდან შევიტყობთ, როგორი იყო ერთი ჩვეულებრივი ადამიანის მენიუ შუა საუკუნეებამდე.
ხორბალი და ყურძენი საქართველოში რომ მოხსოვარი დროიდან მოდის, ეს საზოგადო ცნობილი ფაქტია. თუმცა ამას ვერ ვიტყვით სოფლის მეურნეობის ბევრ სხვა პროდუქტზე. ეს მცენარეები, რომელიც დღეს ნებისმიერ ბაზარში იყიდება, ქართულ რეალობას ნელ-ნელ საუკუნოვანი ინტერვალებით ემატებოდა. აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზების ხელმძღვანელი ვალერია მირანაშვილი ამბობს, რომ კარტოფილის მოყვანა საქართველოში მხოლოდ 1818-1819 წელს დაიწყეს. ისიც არა ქართველებმა, არამედ თბილისის მახლობლად მცხოვრებმა რუსებმა და გერმანელებმა. შემდეგ კარტოფილი გორსა და ახალციხეში გავრცელდა. მეთვრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში შემოვიდა პომიდორიც, რომელსაც თავიდან ტომატოს ეძახდნენ.
კიტრი ცოტა ძველია, სამშობლოა ინდოეთი და დაახლოებით 6000-წლოვანი ისტორია კიტრს, თუმცა აფიქსირდება საქართველოს მის შემოსვლის ასე თქვათ თარიღი.
მისივე თქმით, დაახლოებით მე-16 საუკუნიდან შემოდის სიმინდი, ლობიო.
ჩვენ ვიცით, რომ სიმინდამდე დასავლეთ საქართველოში ამ ღომს ჭადს აკეთებდნენ ესეთი მცენარისგან ღომის ღომი. თუმცა ეგაც საინტერესოა, რომ ღომის ღომი მხოლოდ მე-15 საუკუნეში ჩდება. ანუ მანამდეც არ ქონდა ჩვენ ჭადი. მოკლედ გამოვიდა ის, რომ ძირითადად ალბათ შუა საუკუნეებამდე ქართველები იკვებებოდნენ ხორცის პროდუქტებით, რძის პროდუქტებით, თევზეულით და ფხალეულით.
ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ საქართველოში ძალიან იყო განვითარებული მემინდვრეობა. მოჰყავდა ჭვავი, შვრია, ფეტვი, ოსპი, ბარდა და მრავალნაირი ადგილობრივი ჯიშის ხორბალი. საგანგებოდ მთის ხორბალიც გამოიყვანეს, რომ მარხვის პერიოდში მაღალმთიან რეგიონებში საკვები ჰქონოდათ. მისივე თქმით, ფეტვი საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. მისგან კვერებს აცხობდნენ, ხშირად ყველითაც. მოგვიანებით ლობიომ ოსპი და ბარდად ჩაანაცვლა. სიმინდმა კი ფეტვი და ღომის ღომი, რადგან ეს უკანასკნელი რთული მოსაყვანი იყო.
ხორცს როგორ ინახავდნენ ჩვენი ჭინაპრები, ყოველ ტრადიციულ სახლში არსებობდა ეგრეთ წოდებული საცივე კუთხე. სახლის ეს ერთი კუთხე ისე იყო მისადაგებული ლანდშაფტს და გარემო პირობებს, რომ იქ მზის სხივი ვერასდროს ვერ აღწევდა და მუდმივად იყო სიცივე და სიგრილე. აი ესეთ პირობებში ხორცი და სხვა რამ პროდუქტი კარგად ინახებოდა. გარდა ამისა არსებობდა მიწაში დიდი 40-60 მოპირკეთების და იქ თქვათ სხვადასხვა მცენარეული შენახვის ტრადიციაც.
მსგავსი საცავები ჰქონდა ციხეებსაც, სადაც მოსახლეობა ომიანობის დროს იმალებოდა. როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ შემოსევების დროს მტერი ხშირად მინდვრებს წვავდა და ამ დროს მოსახლეობას ტყის ნობადით გაჰქონდა თავი. თუმცა ხანდახან სამეფო სალაროებიც იხსნებოდა, რომ ხალხისთვის საკვები შეეძინათ. განსაკუთრებული იყო ომში მიმავალი მამაკაცის საგზალიც.
ასეთ შემთხვევაში გამოიყენებოდა ისეთი პროდუქტები, რომელიც დროში გამძლე იყო და თან სჭირდებოდა მცირე ადგილი აფგაში, ხურჯინში, მაგალითად ჩურჩხელა, მაგალითად ფეტვისაგან დამზადებული ესე იგი შეჭამანდე, რომელთაც შერიქ წყალში გახსნიდნენ და ვთქვათ ერთგვარის სუპისნაირ სახეობას მიიღებდნენ. მიჰქონდათ ცერცვი, მიჰქონდათ წაბლი ძალიან ხშირად, რაც იყო გამძლე და რასაც გაუძლებდა მონადირესაც ძირითადად იგივე საკვები მიჰქონდა.
წერელმა და ლინგვისტმა დიანა ამფიმიადმა ქართულ კულინარიაზე ერთი წიგნი უკვე დაწერა. დიანა ამფიმიადის თქმით, ძველად საქართველოში ყველაზე მეტად ფხალეული და სხვადასხვა შეჭამანდები, წვნიანები იყო გავრცელებული. ასევე ჯერ კიდევ კოლხეთში აკეთებდნენ თაფლითა და ნიგვზით შეზავებულ ხორბალს, ანუ წანდილს.
საინტერესოა ის, რომ აი ძველი კოლხეთის ზუსტად ამ პერიოდის რაც კვლევები თუ იბიჭერებ, ნიგვზით და თხილით კერძების შენელება, თქვათ დღეს რაც ერთ-ერთი ძირითადი ხაზია თქვა რა ქართული კულინარიის, არის მაშინდელი.
დიანა ამფიმიადე დიალექტურ კორპუსში მუშაობს, რომელიც წლებია სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანების ამბებს იწერს. ისინი ხშირად ლაპარაკობენ სხვადასხვა კერძებზე და მათ შორის ისეთებზეც, რომლებიც უკვე დავიწყებულია.
ზეპირ ისტორიებში და დიალექტურ ტექსტებში, ნუ იქ არის ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრი, ამ თქოს ნაცარქათამა ჭინჭრის მხალი ბაიაია. მოკლედ ფაქტობრივად ისეთ დასკვნამდე მიდიხარ, რომ ყველაფერი რაც კი მოდის აქ, ყველაფერი იჭმევა.
რა თქმა უნდა, კვებითი რაციონი განსხვავებული იყო სხვადასხვა სოციალური ფენებისთვის. პლატონიოს ელიანი გიორგი მე-13-ის ცხოვრებაში წერს, რომ მეფეს უცხებოდა ხუთი რიგი პური: მურასა, საგარეჯო, შოთი, პირგაჭრილი პური და კაკალაპური.
რა ქება ვთქვა იმ საჭმელებისა? მართალია, ბლამანჟები არ იყო, მაგრამ ჩინებულად მასალებით და გემრიელად გაკეთებული იყო და არ შეიძლებოდა იმათი სადილი შემწვარი ხბო არ ყოფილიყო. ის ხბოც განგებ გასუქებული უნდა ყოფილიყო. გააგრძელებდა სადილს და რომ არ გაციებულიყო, ყველას ლავაში ეფარა. მერე ლავაშეთ შეყობდა ხელსა და ყველა საჭმლისგან თითო ან ორ ლუკმას აიღებდა და ვინც სუფრაზე დარბაისელნი უსხდნენ, თითო-თითოდ უბოძებდა, ვისაც უფრო სწყალობდა.
შენ შარდენი კი სამეფო ხინის აღწერისას ყველაზე მეტად ხორცეულობას ახსენებს, მათ შორის ნანადირებსაც. ასევე ამბობს, რომ შემოიტანეს სამნაირი პური, ყველა ჯურის ფლავი, სამარხო და სახსნილო კერძები. შარდენი განსაკუთრებით იმან გააკვირვა, რომ სუფრასთან მსხვდომი 150 კაცი არ ხმაურობდა და თან ძალიან ბევრს სვამდა.
მე რომ დამელია იმდენი რამდენის ჩემს გვერდით უმჯდომმა სვა, იქვე მოუკვდებოდი, მაგრამ მეფემ ხათრი გაგვიწია და უბრძანა ჩვენთვის არ დაელევინებინათ სადღეგრძელოები.
როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ ქართული დესერტი, ანუ ტკბილეული, ხშირად თაფლიანი ხილი ან სხვადასხვანაირი ქადები იყო. რაც შეეხება მარილს, ის არზევანიდან მოჰქონდათ და ძალიან ძვირი ღირდა. არზევანი დღევანდელი ბაქოს მიმდებარე ტერიტორიაა, მგზავრობა რთული იყო. ამიტომ მარილის მოსატანა ჯგუფი უნდა წასულიყო. ხშირად მეურმეებს თავს ესხმოდნენ და ხოცავდნენ კიდეც. სწორედ აქედან მოდის გამოთქმა მარილზე გავიდა. როზეტა გუჯეჯიანის თქმით, მარილი განსაკუთრებით ჭირდა მთაში და მთიულები ბარში ჩამოდიოდნენ, რათა სხვადასხვა სამუშაოში გასამჯელოდ მარილი მიეღოთ. განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა ცხარე სანელებლებსაც. მათი კერძებში დამატება დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სამეგრელოში, კოღოების გამო დაიწყეს.
მოიხსენებათ, კოლხეთის დაბლობი ჭაობიანი ნიადაგი იყო, აქ არსებობდა მალარიის უცხვეტი საფრთხე და სწორედ აი ამგვარი მწარე წიდების გამოყენებით ამ მალარიის საფრთხესაც ეწინააღმდეგებოდნენ ქაეთინაპრები დასავლეთ საქართველოში.
სანაცვლოდ ირკვევა, რომ მეგრელები კატეგორიულად არჭამდნენ მარწყვს. ამის თაობაზე არქანჯელო ლამპერტს აქვს ნახსენები. მარწყვი ისე ბლომად არის მინდვრებში, თითქოს წითელი ხალი დაუგიათო, მაგრამ არავინ არც ხკრეფსოს და არც ჭამს მას, რადგან ძლიერ ეზუზღებათ იგი. მეგრელებს სწამთ, რომ მარწყვს გველები სჭამენ და სუნავენო. მე კი ხშირად მიჭამია იგი და ჩემთვის არამსტუვნება არ მოუტანია, არამედ დიდი სიამოვნებაც მიგვთმია, წერს არქანჯელო ლამპერტი თავის სამეგრელოს აღწერაში. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ ხუხაძე.
სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ევროკავშირის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს, მათი შეხვედრა ლუქსემბურგში გაიმართა. ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში სპეცოპერაციის დროს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 5 პირი მოკლეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოსკოვი პასუხს გასცემს შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის შესვლას შავ ზღვაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაამტკიცა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარს ავღანეთის ძალებისთვის დახმარების გაწევის საქმეში უფრო დიდი უფლებამოსილება ენიჭება. ავღანეთის ერთ-ერთი სოფლის მეჩეთში აფეთქება მოაწყვეს, რის შედეგადაც მეჩეთის იმამი მოკლეს. 23 წლის უკრაინელს, რომელიც მისი თქმით საპატიმროში აწამეს, რათა ბრალდება ეღიარებინა, ყირიმში გასამართლების შემდეგ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ქურთთა ნაციონალისტურმა შეიარაღებულმა ჯგუფმა ქურთისტანის თავისუფლების შევარდნებმა იგისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლში 7 ივნის მოწყობილ თავდასხმაზე. დღეს საფრანგეთში იწყება ევროპის ჩემპიონატი. ფეხბურთში პირველი მატჩი პარიზში გაიმართება. ერთმანეთს ხვდებიან საფრანგეთის და რუმინეთის გუნდები.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია ყოლგურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ. მუსიკა.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days ever hungry and wondering why it's me. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
Can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh,
are you pretending?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking. I can be so alone.
Myself to you, body and soul. It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება, ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოს ეროვნულმა არქივმა 9 ივნის არქივების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უმასპინძლა გამოფენას ქართული ანბანის სამი სახეობა, რომელსაც წარმოდგენილი იყო ასო მთავრულად, ნუსხურად და მხედრულად შესრულებული ქართული დამწერლობის ნიმუშების, ხელნაწერებისა და ისტორიული საბუთების ფოტოასლები, რაც ქართული დამწერლობის განვითარების სამივე ეტაპს ასახავს. ეროვნული არქივის შენობის წინ მოწყობილ საგამოფენო ბლოკებთან მისულ თბილისელებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ, როგორც ქართულ მეფეთა და კათალიკოს პატრიარქთა მიერ გაცემული საბუთები, ისე პალიმფსესტური ფურცლების და მინიატურების შემცველი უძვირფასესი ხელნაწერები. ეროვნული არქივის გამოფენა ჯიმშერ რეხვიაშვილმაც დაათვალიერა. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
ასეთია ქართული ამბანი და მისი ასოების შესაბამისი ბგერები, რომელთა კეთილხმოვანება და მოყვანილობა მრავალი საუკუნის წინ შეიქმნა. მე-11 საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსი ლეონტი მროველი ქართველთა მეფეთა ცხოვრებაში წერს.
ესე ფარნავაზი იყო პირველი მეფე ქართლსა შინა ქართლოს ისანათესართაგანი. ამან განავრცო ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული.
ფარნავაზი კი ქართლში მეფობდა ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნის პირველ ნახევარში. არსებობს ქართული დამწერლობის შექმნის სომხური ისტორიული წყაროების გადმოცემაც, რომელიც ქართული ამბანის შექმნას მეხუთე საუკუნის სომეხ ისტორიკოს მესროპ მაშტოც მიაწერს. ეს ცნობა დაცულია სომეხ ისტორიკოსის გორიუნის თხზულებაში „მაშტოცის ცხოვრება და მოღვაწეობა“. თუმცა აკადემიკოსმა ივანე ჯავახიშვილმა თავის ნაშრომში „ქართული დამწერლობათმცოდნეობა“ გამოთქვა ვარაუდი, რომ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებული დებამდეც არსებობდა ქართული წარმართული მწერლობა, რომელიც ქრისტიანულმა ეკლესიამ და ჟამთა სიავემ იმსხვერპლა. ქართული ამბანის მოხაზულობათა შესწავლის შედეგად ივანე ჯავახიშვილმა დაასკვნა.
ჯერხნად ცნობილი მე-6 საუკუნის ქართული დამწერლობის ძეგლები ისეთი მაღალხარისხოვანი კალიგრაფიული განვითარების საფეხურს წარმოადგენენ, რომ ქართული ანბანის დასაწყისი ხანა სულ ცოტა 7-8 საუკუნით უწინარეს არის საგულისხმებელი.
საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, ქართულმა ანბანმა გაიარა განვითარების სამი საფეხური, რომელთა შესაბამისი წერილობითი ძეგლები შესრულებული ასომთავრულით, ნუსხურითა და მხედრულით ეროვნულ არქივში ინახება.
სამი ანბანის ნიმუშებია წარმოდგენილი ჩვენს წინაშე, მათ შორის ეს გახლავთ მე-9 საუკუნის ეგრეთ წოდებული ამბანდილი სახარება, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის რეგისტრში არის შესული. და სამფენიანი სახარება, პალიმსესტები, ისტორიული საბუთები ჩვენი მეფეებისა და კათოლიკოს პატრიარქების ხელთვებით.
კეთი ასათიანს მივყავართ გამოფენის ერთ-ერთ ექსპონატთან, სახარების სამფენოვან პალიმსესთან, რომლის პირველი ფენა მეათე საუკუნის ასომთავრულია. მეორე და მესამე ფენები კი მეთორმეტე და მეთოთხმეტე საუკუნეების ნუსხური. კეთი ასათიანის თქმით, ქართულმა ამბანმა გამითარების სამი ძირითადი საფეხური განლო.
ძველესი საფეხური გახლავთ ასომთავრული. ყოველთვში დღეისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილ ეპიგრაფიკული ძეგლებსა სხვა ნიმუშების მიხედვით ეს გახლავთ უცვლ ასომთავრული. შემდეგ ბევრი სადავო საკითხი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ სავარაუდოდ შემდეგი საფეხური ეს გახლავთ ასომთავრული და დანამდვილებით ასომთავრული და ნამდვილად განვითარდა მხედრული. აიქ ეს სკრაფი წერისა და სხვა საფუძველზე, ასე რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ნიმუშებიც გამოფენილი, რომელიც პირდაპირ კავშირს უჩვენებენ ნუსხურსა და მხედრულს შორის. წერილი გარდამავალი მხედრული, რომელიც ერთი კონკრეტული საბუთი ნაწერია ნახევრად მხედრული და ნახევრად ნუსხური ხელით.
საბუთი, რომელიც კეთი ასათიანმა აღხსენა, ყმების შეწირულობის სიგელი მეფე თამარისა შიომღვიმის მონასტრისადმი 1202 წლითაა დათარიღებული და შესრულებულია ადრე მხედრულით. გამოფენის ამ ექსპონატთან გამოველაპარაკეთ ალექსანდრე ნაზღაიძეს, რომელიც წლებია იკვლევს ქართული გვარების ისტორიას და ხშირად სტუმრობს ეროვნულ არქივს.
ადრე მხედრულს არ მივიჩნევთ ამბანად, მიგვაჩნია რომ ეს არის იგივე მხედრული, მაგრამ დღევანდელი ქართველი ვერ კითხულობს. აი მომზანდ შეხედე, უჭირს დღევანდელ ქართ, აი ეგ წერია ხელითა მწიგნობარისა ჩვენისა იაკობ იწრელის ძისაითა. დღევანდელი ქართველი აქ ვერც იაკობს დაინახავს და ვერც იწრელის, ხო, სხვა სხვაებია, სხვა მოხაზულობა და მიჩნეულია რომ იგივე მხედრულია. არ არის იგივე. ძალიან საინტერესოა მოხაზულობა, როგორი კალიგრაფია. აი საოცარია ამას რომ შეხედავ დაბეჭდილი გეგონებათ, სტამბურად დაბეჭდილი არა და ხელით არის დაწერილი. აი უნიკალურია რა, აი თვალს შეამოვნებ რომ უყურებ.
ქართული დამწერლობის განვითარების პირველ ეტაპზე შეიქმნა მრგლოვანი ასომთავრული, რომლის საფუძველზე წარმოიშვა მისი კუთხოვანი ნაირსახეობა. როგორც რამაზ პატარიძე, ავტორი წიგნისა „ქართული მწიგნობრობა“ ვარაუდობს, ასეთი ტრანსფორმაცია გამოიწვია სწრაფი გამარტივებული წერის მოთხოვნილებამ. თავის მხრივ, ხანგრძლივი განვითარების შედეგად კუთხოვანი გარდაიქმნა ნუსხურ დამწერლობად. ნუსხური, როგორც ოთხხაზოვანი მკაცრი გრაფიკული სისტემა, უაღრესად წიგნური დამწერლობაა და თვისებრივად შეიძლება შევადაროთ ღევანდელ ბეჭდურ შრიფტს. სწორედ ამიტომ საუკუნეების მანძილზე იგი გასაოცარ ერთფეროვნებას ინარჩუნებს. ვკითხულობთ რამაზ პატარიძის ნაშრომში. რაც შეეხება საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ქართული ამბანი ერთ-ერთია მსოფლიოში გავრცელებულ 14 შორის. ამასთან დაკავშირებით აკადემიკოსმა მზექალა შანიძემ მწერალთა სახლში წაკითხულ ლექციაზე თქვა:
სამწუხაროდ ასწავლიან კიდევ, რომ ქართული ანბანი არის ერთ-ერთი 14 ტაგანი, რომელიც სოფლიოში არსებობს. არ დაიჯეროთ ახალგაზრდებო, ეს არ არის მართალი. ბევრად უფრო მეტი იყო, ბევრად უფრო მეტი არის დღეს, რამდენიმე ათეული არსებობს. ეს ცნობა არის ძველი ქრისტიანული მწერლობიდან ამოღებული, როცა მეტი არ იცოდნენ, იცოდნენ მხოლოდ იმ ქრისტიანული მწერლობისა, რაღაცა სხვა ჰქონდათ კიდევ გაგონილი და ეგ იყო და ეგ. ერთ სიტყვით, ეს არ არის მართალი.
სასულიერო ხასიათის მწერლობა იწერებოდა ასომთავრულითა და ნუსხურით, საერო დოკუმენტები კი ძირითადად მხედრულით. არსებობს ვარაუდი, რომ მხედრული წარმოიშვა ადრინდელი ასომთავრულიდან და ნუსხურიდან და მას იყენებდნენ სამეფო კანცელარიის მდივან მწიგნობრები, რომლებიც წერდნენ მეფეთა ბრძანებებსა და სიგელებს. აკადემიკოს ავთანდილ არაბულის თქმით, მხედრულმა ამბანმა მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა 19 საუკუნეში, როცა ილია ჭავჭავაძემ და მისმა თანამებრძოლებმა ამბაინდან ამოაგდეს მოძველებული 5 ასო, რომელიც ცოცხალ ქართულ ენაში აღარ გამოიყენებოდა.
მხედრულ ასოებში ისე გაგრძელდა ის დამატებითი ასო ნიშნები, რომლებიც არსებობდა ასომთავრულში: იოტას ნიშანი, ხარის ნიშანი, MRV ვი არის ტიფტონგი ასევე, და დამატებითი ნიშანი რომ იყო ჰოე ბოლოში, რომელსაც გერიტი გამოხატულება არ ჰქონდა. ეს ხუთი ასო ნიშანი მხედრულშიც გაჩნდა, იმიტომ რომ მთლიანად ცოცხისტყაოსანში მაგალითად გამოყენებულია ქარი, მაგალითად აი ძველი ქართული ასოგე გამოყენებულია და იმისთვის ქარი ნიშანი არსებობს. მე-19 საუკუნის რეფორმამ, რადგანაც მაშინდელ სალიტერატურო ქართულში აღარ არსებობდა შესაბამისი ბგერები, არც ის დიფთონგები და არც იუტა და ხარი, ეს ნიშნები ამოიღეს ანბანიდან.
ავთანდილ არაბულის თქმით, თანამედროვე ქართული დამწერლობა სწორედ ილიასეული რეფორმით სახეცვლილი მხედრულია, რომლის წაკითხვა, განსხვავებით მთავრულისა და ნუსხურისა, ყველა სკოლა დამთავრებულ ქართველ შეუძლია. თუმცა, როგორც ალექსანდრე ნაზღაიძე, ქართული გვარების ისტორიის მკვლევარი ამბობს, ასევე მნიშვნელოვანია ძველი დამწერლობის ცოდნა.
ჩვენ ეს სამი ამბანი გვაქვს, სამი. ამას უნდა შენარჩუნება, ამას უნდა მეტი ყურადღება. უამრავი ქართველი გეტყვით, ვიცოდი და დამავიწყდა. სკოლაში ისწავლეს და დავიწყდა. არ უნდა დავივიწყოთ, უნდა გვახსოვს. გაიხსენეთ ძველი ქართული, ნამდვილ ქართული. ხო ვიცით რომ ასომთავრულით დაიწყო, ასომთავრული შეიცვალა ნუსხა ხუცურით. სწრაფი წერის შედეგად თუ დახვეწი შემდეგ მივიღეთ უკვე მხედრული. ის ძველი, ის საწყისი რაც იყო, რატო უნდა დავივიწყოთ? ჩვენმა წინაპრებმა ფრესკებზე რო დააწერეს, კედლებზე რატო დააწერეს? იმიმედით რომ შთამომავალი წაიკითხავს რომ დღევანდელი ქართველიც ისევე უყურებს იმ წარწერას როგორც სადღაციდან მოსული ტურისტი.
ვითარების შეცვლის მიზნით საქართველოს ეროვნულმა არქივმა გამოფენის ანახავად მისულ თბილისელებს საჩუქრა დაურიგა არქივში დაცული ქართული დამწერლობის საუკეთესო ნიმუშების ილუსტრაციები და წიგნის დანიშნეები სამივე სახეობის ქართული ამბანით, დავრულით, ნუსხურითა და მხედრულით.
ქართული ანბანი სამი სახეობა, ასე ეწოდება გამოფენას, რომელსაც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გვიამბო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მცველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ხელოვნების მცოდნე გია ჭანიშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკვირას 12 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაგრძელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სულ რამდენიმე საათიც და საფრანგეთში სტარტს აიღებს ამ წლის ერთ-ერთი მთავარი სპორტული ასპარეზობა, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. ის ერთი თვე გაგრძელდება, 51 მატჩი ჩატარდება და გაირკვევა, შეინარჩუნებს თუ არა ევროპის ჩემპიონის წოდებას ესპანეთი. აი, ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე საუბარი დღეს თხოვე ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის დირექტორს, სპორტულ ჟურნალისტ წარსულში და ახლაც საუცხოოდ ერკვევა დავით კაკაბაძე სპორტულ ამბებში. დავით კაკაბაძეს დათო მოგესალმები სტუდიაში.
დიდი მადლობა საღამოშიდობისა.
დათო, და სანამ ამ ჩემპიონატზე ვისაუბრებდეთ, აგერ ევროპის ჩემპიონი ესპანეთი ვახსენე და რომ არც მეხსენებინა, სულ მაგაზე ვფიქრობთ. ეს რამდენიმე დღეა ისტორიული წარმატება იყო 7 ივნის საქართველოს ნაკრების პირველად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში, თან ქართული ფეხბურთის, რომელიც ახლა თავის საუკეთესო ეტაპზე არდგას, ნამდვილად მიაღწია იმას, რომ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი დაამარცხა. რა სიტყვა?
ცხადია, მნიშვნელოვანი გამარჯვება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით სტატისტიკის მოყვარულთათვის, იმიტომ რომ მართლაც ასეთი რამ, ვთქვათ, ასეთი წარმატებით ნებისმიერი მოწინავე გუნდიც იამაყებდა, ვთქვათ, მოქმედი ევროპის ჩემპიონის ან მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონის დამარცხება ყოველას მიზანია და ამ დამარცხების, ასე ვთქვათ, დაკნინება, ამ გამარჯვების დაკნინება ნამდვილად არ შეიძლება, თუმცა რამდენად ნიშნავს ან რამდენად მოასწავებს ეს გამარჯვება ქართულ ფეხბურთში, გარდატეხას თქვათ და უკეთესობისკენ
აღმავლობის
დასაწყისად გამოდგება თუ არა ეს მატჩი რაღაცა ახალი ეტაპის დასაწყისად, ამას მომავალი გვიჩვენებს. ხოლო გადაჭარბების შეფასებაც არ შეიძლება, ამის თქმა მინდა რომ ეიფორია უადგილო იქნებოდა ამ შემთხვევაში. რა ვიცი, ნახო, ღმერთ ვაკნას რომ
აი თუ შეიძლება ძალიან მარტივად კითხავ, ცუდად ითამაშეს ესპანელებმა თუ კარგად ითამაშეს ქართველებმა?
მე ვფიქრობ რომ ერთიც და მეორეც იყო, ასე ვთქვათ, ერთიც და მეორეც ვიხილეთ. ეხლა ესპანეთის პრესამ ძალიან პანიკური შეფასება მისცა ამ თამაშს, მით უმეტეს რომ ეს ბოლო თამაში იყო ევროპის ჩემპიონატის წინ ესპანელებისთვის, ბოლო ასე ვთქვათ გამოცდა იყო ამ გუნდის. და ვისენტე დელ ბოსკეს, ამ გამოცდილ მწვრთნელს და მასაც შესანიშნავ მწვრთნელს ესპანეთის ნაკრებისა, დაატყდა კრიტიკის ქარცეცხლი და მან იმით უპასუხა, რომ საქართველოს ნაკრებმა არ მოგვცა საშუალება, ესე იგი ცარიელი ადგილები არ დაგვიტოვა მინდორზეო. და მაგრამ ამის ასე ვთქვათ პანიკის და დათესვა ზედმეტი არისო. ეხლაო ჩვენ დავინახეთ ჩვენი შეცდომები და ვიბრძოლებთ ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ეს შეცდომები გამოვასწოროთ. პრობლემა ის იყო, რომ ვერ მოვძებნეთ გასაღები, ესე იგი კარისკენ, მეტოქის კარისკენო, და აი ეს იყო ჩვენი სუსტი წერტილი. თორე მომენტები რა თქმა უნდა ჰქონდათ და აქ რა თქმა უნდა იმაზე შეიძლება საუბარი, რომ გარკვეულწილად ბედმაც გაგვიღიმა და
მესმის. და მე როგორც ვიცი, ესპანეთი პირველ თამაშს ამ ჩემპიონატის ფარგლებში გამართავს ჩეხეთის ნაკრებთან. დღეს უსმენდი სწორედ ჩეხურ რადიოს და როგორი მოლოდინი არა სიხარულით საუბრობენ თავიანთ გუნდზე, რა შანსები აქვთ. და მე რა თქმა უნდა გული დამწყდა, რომ საქართველოს ნაკრების ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს არ შეგვიძლია ასეთივე ამბებით დავტკბეთ, ესე იგი საქართველოს ნაკრები ამ
მიეკუთვნება.
რა ვქნათ ჩვენ ახლა ქართულმა გულშემატკივრებმა?
ჩვენი ზღადა გვჩენია, რომ უყუროთ კარგ თამაშს, კარგ ფეხბურთს და იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალში უკვე საქართველოს მონაწილეობით შედგება ხოლმე ასეთი ჩემპიონატები, იმიტომ რომ ტენდენცია ისეთია, როგორც ვხედავთ, რომ იზრდება მონაწილეთა რაოდენობა.
შანსი
ხო ცხადია, მონაწილეების ზრდასთან ერთად საქართველოს ნაკრების შანსი იზრდება. ეხლა ევროპის ჩემპიონატში 24 გუნდი მონაწილეობს პირველად ისტორიაში და სულ უეფაში თუ სწორად მახსოვს 54 წევრია. ესე იგი თითქმის ნახევარი ფინალურ ეტაპზე მონაწილეობს.
აქამდე 16 იყო.
აქამდე 16 იყო. უფრო ადრე 8 იყო. იყო დრო, როცა 4 იყო და ასე შემდეგ. იზრდება და იზრდება.
და ესე იგი რამდენიმე გუნდი საერთოდ პირველად ჩაერთვება ამ ძალიან პრესტიჟულ ასპარეზობაში, მათ შორის ალბანეთი, ჩრდილოეთი ირლანდია, სლოვაკეთი. აი, რას ნიშნავს ფეხბურთისთვის ის, რომ პლატინის უეფას აწუკ დისკვალიფიცირებული პრეზიდენტის ინიციატივით მოხდა ეს, ხო, გაიზარდა გუნდების რიცხვი? აი რატომ მოინდომა მან, რას ნიშნავს?
მისთვის ჯერ ერთი ეს რა თქმა უნდა ფინანსებთანაც არის დაკავშირებული. ერთთვიანი ტურნირი პოტენციურად უფრო მეტი შემოსავლის მომტანია, მეტი გუნდის მონაწილეობა ასევე ზრდის მასშტაბს ამ ტურნირისა და შესაბამისად იზრდება სპონსორების რაოდენობა, იზრდება ინტერესი, იზრდება შემოსავლები და ასე შემდეგ. ესე იგი ფინანსების ფაქტორი მე მგონი მნიშვნელოვანი იყო ამ გადაწყვეტილებაში. გარდა ამისა, ნუ ეს ამას ასაბუთებენ იმით, რომ ფეხბურთის პოპულარიზაციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ ნაკრებებსაც, ისეთ ქვეყნებსაც მიეცეთ საშუალება ფინალურ ეტაპზე მონაწილეობისა, რომლებსაც ვთქვათ, აი ძალიან მცირე რიცხოვანი ფინალური ტურნირის შემთხვევაში არ ეძლევათ ასეთი საშუალება. ახლა ალბანეთი ალბათ ვერ მოხდებოდა ვთქვათ 16, თუმცა ძალიან კარგად ითამაშა ზღოჩი შესარჩევი ტურნირი და სწორედ რაკი ალბანელები ვახსენე, საინტერესო ის არის, რომ ბოლო წლებში ალბანელმა ფეხბურთელებმა ძალიან გამოიჩინეს თავის
სპორტში. რამდენჯერ მეითამაშეს საქართველოს გუნდთან, ამიტომ საშუალება ჰქონდა თვალეგედა.
ხო, ამ ხრივ ძალიან წინსვლა შეინიშნება, დიდი წინსვლა შეინიშნება ალბანეთში და ალბანელ, მაგალითად შვეიცარიის ნაკრებში დღევანდელ, აი იმ ნაკრებში, რომელიც მონაწილეობს მიიღებს ამ ჩემპიონატში, ხუთი ალბანელი თამაშობს.
Ну, этникури, ხო?
წარმოშობით ალბანელი, ოღონდ ესე იგი ზოგი იქ არის დაბადებული მართალია ესეც, აი ესეც უნდა ითქვას. შვეიცარიაში, მაგრამ ბევრი არის აი კოსოვოელი ალბანელი, ვთქვათ ლტოლვილი, ანტოლულების შვილი და ასე შემდეგ და საინტერესოა ხოჩოს ხვალ თუ არსებს შაბათი ხვალ არის ისტორიული მოვლენა იქნება ამ ხრი პირველად ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში ერთმანეთს დაუპირისპირდება ორი ძმა აი სწორედ ალბანელები გრანიტ ჯაკა რომელიც თამაშობს შვეიცარიის ნაკრებში ითამაშებს თავისი ძმის უფროსი ძმის წინააღმდეგ, რომელიც ალბანეთის ნაკრების შემადგენლობაში თამაშობს. და ეს არის პირველი შეხვედრა, თუმცა ძმები, რა თქმა უნდა, ერთი გუნდის შემადგენლობაში უწინას ბევრი გვახსოვს, მაგრამ აი ისე რომ ერთმანეთის საპირისპირო გუნდებში თამაშობდნენ, ეს პირველად მოხდება.
მესმის. და ალბათ ბევრ მსმენელს ფეხბურთის ბევრ გულშემატკივარს აინტერესებს არის თუ არა რაღაც სიახლე იმ ხრივ იმ რეფორმის ჩარჩოებში, რომელიც დაგეგმილი იყო თებერვალში ყრილობის, ესე იგი ფიფას ყრილობის შესაბამისად, ეს არის ტექნიკური საშუალებების გამოყენება იმის დასადგენად, გავიდა თუ არა გოლი კარში. აი ამ ხრივ რა მოხდება?
კი, ამ ხრივ გადაწყვეტილება თორსე მარტში მიიღეს უეფას კონგრესზე, რომ ეს გოლის ტექნოლოგია, ეგრეთ წოდებული ქორის თვალის ტექნოლოგიას უწოდებენ, აი ამას გამოიყენებენ საფრანგეთის სტადიონებზე, 10-ვე სტადიონზე დამონტაჟებულია ეს აპარატურა, თითო კარზე 7 კამერაა დამონტაჟებული. ესე იგი ძვირია, საკმაოდ ძვირად ღირებული ამბავი ეს და ამიტომ არის ცოტა რთული, ამიტომ ითრევენ ფეხს ასე ვთქვათ, საყოველთაოდ მსოფლიო მასშტაბით ამის შემოღებაზე. ჯერჯერობით თავს იკავებენ, სავალდებულოდ არ აქცევენ ამას, ვთქვათ, ეროვნული ლიგებისთვის, იმიტომ რომ არის ბევრი ლიგა, ხა გერმანიაში ამის გაკეთება უფრო იოლია, ვიდრე თუნდაც საქართველოში, ხო? ვერ დაავალდებულებს ჯერ ვერც ფიფა და ვერც უეფა, რომ ეროვნულ ლიგებში აი ეს ტექნოლოგია დამონტაჟდეს, მაგრამ ამის პარალელურად მაინც იქნება ის ასისტენტი მსაჯი, რომელიც იქვე ტრიალებს ხოლმს კარის გვერდზე და აქამდე მისი ამოცანა იყო დაეფიქსირებინა გადაკვეთა თუ არა ბურთმა ხაზი, ესე იგი გავიდა თუ არა გოლი. ამ შემთხვევაში, როცა ეს გოლის ტექნოლოგია ელექტრონულად იმოქმედებს და კამერების საშუალებით, მის ამ მსაჯის მთავარი ამოცანა, ამ ორი მსაჯის, ესე იგი ორი კარის უკან იქნება ეს მსაჯი, ადგილს დაიკავებს, მისი მთავარი ამოცანა იქნება საჯარი მომოედანზე ადევნოს თვალყური აი იმას, რაც ხდება, იმიტომ რომ მსაჯი, მთავარი მსაჯი ყოველთვის ვერ ხედავს ხოლმე,
აი ყველგან ვერ იქნება.
ყველგან ვერ იქნება და იმ სიტუაციებს, აი განსაკუთრებით ბევრი ფეხბურთელი როცა ერთდროულად საჯარიმოში, იქ ზოგჯერ ეპარება ხოლმე რაღაც მნიშვნელოვანი მომენტები.
და თო აი რაც არ უნდა ვისაუბროთ სპორტულ მხარეზე ან ტექნიკურ მხარეზე, სიახლეებზე, ისტორიულ მახასიათებლებზე, თავიდან ვერ ავირიდებთ მთავარს, ეს არის უსაფრთხოება. უსაფრთხოების ზომებით ეს არის სრულიად გამორჩეული ჩემპიონატი ევროპის ჩემპიონატისთვის. მას შემდეგ, რაც შარშან პარიზში განხორციელდა სისხლის მუხრელი თავდასხმები, ეს იყო ნოემბერში, დაიღუპა 120 ადამიანი, ადამიანებს უბრალოდ ეშინიათ, რომ რამე მსგავსი არ მოხდეს, ამიტომაც ბუნებრივია, რომ უსაფრთხოების მკაცრი ზომებია მიღებული. აი ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ გულშემატკივრების შეფასებები, როგორ აფასებენ ამ უშიშროების ზომებს კოლფეხის ნაბიჯზე პოლიციელს თუ არმიის ამმადგენელს.
When we arrived like 5 minutes ago.
რაც ჩამოვედით, სულ 5 წუთია უკვე დავინახეთ რამდენიმე ადამიანი ავტომატური იარაღით, პოლიციელები და უშიშროების ძალები. ამიტომ ვფიქრობ, უსაფრთხოებას რაც შეეხება, კი დასულია. და მაინც ცოტა შეგეშინდება კიდეც, ამდენი ხალხი რომ დადის იარაღით. იცით, ჩვენ ნორვეგიიდან ჩამოვედით. იქ ვერასოდეს ვერავის დაინახავთ ასეთი იარაღით.
Unfortunately, I think we need
სამწუხაროდ ვფიქრობ, გვჭირდება პოლიციელები. ჩვენ თვითონ მე თავი უსაფრთხოთ რომ ვიგრძნოთ. ეს უსაფრთხოების შეგრძნება გვჭირდება და როცა ვხედავთ რომ პოლიციელები თავიანთ საქმეს აკეთებენ, თავს უსაფრთხოთ ვგრძნობთ.
ჩემი აზრით კარგია რომ უსაფრთხოების ზომები გაძლიერდა, რადგან ცუდი რაღაცები ხდება და უსაფრთხოება გვჭირდება.
აი როგორც მოვისმინეთ, გულშემატკივრები პრაქტიკულად ერთხმად ამბობენ, რომ ძალიან კარგია უსაფრთხოების გამკაცრებული ზომები, მიუხედავად იმისა, რომ ის ეს ზომები რასაკვირველია ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას. დათო,
აი ამ შეზღუდვის ერთ-ერთი დასტური ისიც არის, რომ საფრანგეთის მთავრობამ მოუწოდა რესტორნების მფლობელებს, ბარების მფლობელებს თავი შეიკავონ გარეს ღიაცის ქვეშ ჩვენებებისგან, რაც ყოველთვის სასიამოვნო თანმდევი მოვლენაა ხოლმე ესეთი ჩემპიონატების. და ეს თუ გამოაკლდა ეს ელემენტი, რა თქმა უნდა, ბევრს წააგებს. ვთქვათ, აი პარიზის ქუჩებში რომ მოდიხარ ეგეთ დროს, და აი გარეთ უყურებენ ამ დიდ ეკრანებზე, და თუნდაც პატარა ეკრანებზე, ყოველ შემთხვევაში რესტორნებთან გარეთ რო ზის ხალხი და ფეხბურთით ტკვება, ეს თუ არ იქნა, მართლა ძალიან სამწუხარო იქნება.
მოკლედ, მათაც ქართველ გულშემატკივრის არ იყოს, ის ხედავდნენ, რომ კარგი მატჩების იმედი ჰქონდათ. აი როგორია შენი პროგნოზი, ვის აქვს ამ ტურნირში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატში წელს გამარჯვების შანსები?
მე ვფიქრობ, რომ საფრანგეთს ეკნება და გერმანიას საუკეთესო შანსები, ასე მგონია, თუმცა ორიგინალური არ არის ეს მოსაზრება. სხვათა შორის ბუკმეკერები ზუსტად ასე ფიქრობენ. და ну ესპანეთიც შეიძლება, ვთქვათ, აი მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთი ისეთი ძლიერი ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული, რომ თავისთავად ყოველთვის ფავორიტებს შორის იქნება. საუბარი არის აი რასაც ეძახიან ანდერდოგებს დასავლეთში, ასეთი შეიძლება აღმოჩნდეს ბელგია, რომელსაც ყავს ძალიან ახალგაზრდული გუნდი, პერსპექტიული გუნდი ძალიან. რამდენად შეძლებს, ვთქვათ, ეს გამოუცდელი გუნდი დიდ ესეთ მეტოქეებთან გამკლავებას, ეს ძნელი სათქმელია. და ნუ ინგლისიც საკმაოდ კარგი გუნდია, მე ვფიქრობ, რომ ნახევარფინალამდე დიდი შანსი აქვს, რომ მიაღწიოს, და ნახოთ.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ მეათე სტუდიის სტუმარი იყო დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, და საუბრობდით ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე. ის სულ რამდენიმე საათში აიღებს სტარტს და ერთი თვე გაგრძელდება, 51 მატჩი ჩატარდება, რომ გაირკვეს შეინარჩუნებს თუ არა ევროპის ჩემპიონის წოდებას ესპანეთი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.